Na rumboia, foldo vento, cancións para antía.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Unha das tendencias máis claras na música para os máis cativos é a que tenta chegarlle a nosa tradición musical ás novas xeracións. Neste campo, enmárcanse propostas como as que realizou a Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros Galegos con discos como o Kikirikid, de Cantos para o Nadal, o Pelogato 24 ou o 13 Lúas. Nesta mesma liña, a Asociación Sociopedagóxica Galega editou Cancións para Antía, o disco que hoxe vos presentamos, un traballo do grupo Foldo Vento que naceu coa intención de contribuir á galeguización do espazo vital da infancia, achegando unidades didácticas para diferentes idades. E deste disco escoitamos a continuación a primeira peza, O Grilo e a Rá.
Un grilo cantaba, cri 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 cri, no sei onde estaba, cri 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 cri, eu saín buscalo, cri 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 cri, alo polo prado, cri 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 cri, xa cheguei alí, e agora o grilo xa non fai cri cri. Cra 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 cra, cantaba unha rá. Cra 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 cra, na beira do río, cra 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 cra, marchei cara lá, cri 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 cri, fai de novo grilo, cra cra cri cri, cri cri cra cra, cantan os dous xuntos o grilo e a rá. Cra cra cri cri, a rá e o grilo, cri cri cra cra, o grilo e a rá. Cra cra cri cri, cri cri cra cra, a rá e o grilo e a rá. Cra cra cri cri, a rá e o grilo, cri cri cra cra, o grilo e a rá. Cra cra cri cri, cri cri cra cra, a rá e o grilo e a rá.
O disco Cancións para Antía, que viu a luz no ano 2009, foi pensado para os nenos e nenas, pero tamén como un complemento didáctico para mestres e mestras e para pais e nais, para axudar a transmisión xeracional da nosa lingua. A canción, espazo privilexiado para combinar aprendizaxe e diversión, é o mellor xeito de que os nosos nenos e as nosas nenas se reencontren consigo mesmos. E continuamos escoitando de seguido O Cuco Pillabán.
Primavera, cucú,
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 o cuco ven nos visitar, cucú,
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 aló por entre a fraga, cucú,
cucú,
non para de cucar, cucú,
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 agocha. escúchase dos nenos, cucú,
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 para que o vayan buscar, cucú,
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 cántalo polo monte, cucú,
cucú,
canta na beira mar. Este cucó cuqueiro, cucú,
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 é un cuco pillabán, cucú,
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 non canto abrir o día, cucú,
cucú,
canta polo serán, cucú,
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 cucú, cucú, cucú,
cucú,
disco conta con 17 pezas e todas as letras das mesmas foron compostas por Xosé Lois Seixo, Agás o Carrizo, de Manuel María e O Peto, que é obra de Xavier VI Camino. A música foi composta por Xosé Lois Seixo e Xaquín Facal, e os arranxos son de Xacal Facal, e é de destacar a colaboración do coro de nenos cantores da Orquestra Sinfónica de Galicia. E para pechar a rumboia, escoitamos de seguido O Noso Trator.
Run, 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 vai o trator. Run, 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 o seu motor. Run, 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 contento vai quen o conduce a miña nai. Ando o trator alo polo prado, chegando a erva moi apurado. Pronto remol que vai estar cheo, leva unha carga que mete medo. Rum, 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 vai o trator. Rum, 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 co seu motor. Rum, 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 contento vai quen o conduce a miña nai. Vai pola pista, vai pola estrada, chegar a casa nunha patada. Xa veñen todos facer o silo, pronto se xuntan moitos veciños. Seu motor, rum, 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 contento vai quen o conduce a miña nai. Baixa un trator e sobe outro, o silo hai que premelo moito. Xa van pra casa todos moi cansos, o sol deitouse xa está agochado. Rum, 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 vai o trator. Rum, 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 o seu motor. Rum, 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 contento vai quen o conduce a miña nai. Rum, 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 rum. rum 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 rum.
E con Foldo Vento pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.